Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg med meg min gode kollega Alexander Bergan. Og Alexander, du har, med unntak av 2 portretter, så har du skrevet boka Norske Storjegere. Og her må vi naturligvis ile til å fortelle at det vi som utgir boka, så helt uhilda kan man ikke si vi men det like fullt lov å mene at dette en fremragende bok. For det nemlig det, Alexander, det en fantastisk samling portretter av 26 legendariske storjegere. Fra riksgjendiser som Fritjof Nansen og Mikkel Fønhus til fattige gårdbrukere. Og etter å ha gravd deg ned i diverse arkiver og bygdemuseumer, Alexander, hvem av disse storjegerne det som har gjort størst inntrykk på deg?
Du, det mange å ta av her. Og det jo litt sånn, mange av dem gir meg et inntrykk, eller har lagt inn et inntrykk på forskjellige måter. Noen fordi de var beinharde og har en... en historie som kan sitte i mange hundre år til og gjøre inntrykk på folk, og andre fordi de dyktige både til å skrive og jakte. Så det jo disse fangstmennene, for eksempel, som holdt til på Grønland og Svalbard, gir inntrykk av det at de kan være der oppe i isødet alene i mange år bra med rifla som sin beste venn.
Dette råskinn.
Dette råskinn. Dette jo et liv de har valgt selv. Det ikke noe at de tvunget til å bo der oppe. Det jo... Det gir jo et sterkt inntrykk. Bare det at dette var det livet de valgte, på en måte. Ellers så det jo de som har overlevd... Det meste, det jo blant annet en same som heter Ole Elias Thomassen, som ble kalt Oltomsa. Og han var jo, altså han var jo i fysisk kamp med bjørn 4 ganger, og ble jo skamfert, mistet en tommel blant annet, og arr i hele ansiktet. Det finnes jo ikke noen bilder av han, fordi han gjemte jo seg visst nok hver gang et kamera skulle... eller kom i rommet.
Det grunn til å tro at han ikke var noen blomsteroppsats.
Han var nok på ingen måte en blomsteroppsats. Men han var gift 2 ganger. Det at han slåss med bjørn en annen ting. Det at han da også mistet alle de 5 barna sine i tragiske ulykker, og likevel holdt det gående, jo mer enn vi kan forvente av noen, egentlig. Så dette setter jo inntrykk hos en som prøver å gå inn i materien her, da.
Jeg tenker disse storjegerne, det jo legender alle sammen. Har de noen felles trekk, eller det noen egenskaper du har kunnet registrere sånn når du har drevet research på dem?
Ja, altså de jo alle hardhauser på sin måte, og dyktige jegere. Men så har jeg tenker litt sånn at man kan dele litt i 2. Altså du har de bygdejegerne som nærmest jakta for matauk og gikk etter den bjørnen, holdt jeg på å si, koste hva det koste vil. Det virker ikke sånn de har nok tenkt over hva de har holdt på med, men altså det liksom, sånn var livet på en måte. Og de har liksom ikke gjort kanskje ikke så mye ut av seg og sånt. De har kanskje fortalt historien riktig nok til noen som har skrevet det ned og sånt, da, men det var liksom ikke det var ikke det som det var ikke først og fremst det som var viktig. Og så har du byjegerne som da gjerne har kommet fra en litt adelig slekt kanskje fra Danmark eller Tyskland sånn langt tilbake igjen I tid og tilhører societeten da. Og de eller eliten og de skriver bøker om sine jaktmeritter og hadde gjerne kanskje et litt sånn hva skal jeg si nedlatende syn overfor resten av altså bygde-Norge da. Mange av dem. Ellers så det var jo det som overrasket meg kanskje mest jo at det mange av disse her som jo gnistrende gode skribenter. Med masse humor. Jeg har jo liksom ofte tenkt at humoren kom jo til Norge etter krigen, men det visste jo seg at det gjorde det ikke. Det har jo for eksempel da sånn som Jens Gram, som da regnes som løshundjaktens far. Han var jo utrolig morsom. Han har ikke skrevet veldig mye. Altså han har skrevet litt i Torleif Bakke sine bøker, som gjesteskribent der. Veldig morsomt. Dette jo litteratur som står seg da 100 år etter, ikke sant? Og så, jo, en annen fyr jo for eksempel han Fritz Isfeldt, som jo skriver også veldig godt. Og kanskje noe litt mer sånn ufrivillig morsom, sånn med sitt særdeles konservative kvinnesyn og nedlatenhet omfor alle utenfor Ring 3. Men, ja.
Sander, han min favoritt.
Det forstår jeg. Så det vel, men det vel fellestrekkene. Og at de da selvfølgelig også jaktet I en tid, altså de er jo døde alle sammen, og jaktet I en tid hvor det var mindre elg, eller mindre hjortevilt, riktig nok mer bjørn, men det har jo også, det sier jo også noe om hvor ivrige de var, at de feller allikevel en mengde elg som få jegere I dag klarer da, I løpet av et liv. Ja. Er det noe mer du lurer på?
Jeg tenker det jeg synes litt spennende, da, det jo, det mange ting jeg synes spennende, men en av de tingene jeg synes spennende at du har jo ikke bare tatt for deg de store, velkjente, som du har jo vært inne på litt av dem, disse byjegerne.
Mm.
Du har ikke bare skrevet om de store, velkjente som Fønhus og så Nansen. Du har jo også finnet frem til flere som I dag som var mer eller mindre utenfor oss. Og hva på en måte har vært kriteriene for å komme med I denne boka? Den boka jo opprinnelig basert på en serie, bare hvis vi skal fortelle det også. Den basert på en serie historiske portretter i Bladet Jakt.
Ja, det vet jeg. Nei, altså, kriteriene jo at de for det første så de da ikke livet lenger, noen av dem. Det var liksom et kriterie som ble satt. Og for det andre så må de... Ja, da hadde jo vi vært med der, det jo helt klart. Det andre jo at de må ha satt spor på seg på en eller annen måte. Og da det jo selvfølgelig det at vi kjenner dem som jeger, som var jo et kriterie tidlig, men etter hvert så blir de jo mindre og mindre kjente da, når serien ble skrevet jo opprinnelig. Men disse sporene kan jo være, har jo vært for eksempel da, sånn som nevnte Jens Gram, som da dro til Sverige I midten av 1860-tallet og kjøpte den første gråhunden, som han kalte Bamse.
Og det på en måte stamhunden?
Det stamhunden, det regnes som stamhunden til den norske Elghund Grå da. Og det jo selvfølgelig en veldig rødig måte å sette spor på seg på. Eller da for eksempel Halvor Heyerdahl Rask, som overraskende lite kjent I forhold til hva han egentlig holdt på med. Han var jo han som I 1845 foreslo at alle rovdyr skulle utryddes, sånn at vi kunne få opp hjorteviltstammen og leve av det da. Og han regnes jo da som jaktlovens far. Ellers så det jo de som på en måte har bidratt til jaktlitteraturen på en eller annen måte, enten med å skrive bøker selv, eller som for eksempel da Per Marebo og Elling Tørristokken, som begge sies å være inspirasjonen til jegeren Gaupa I Mikkjel Fønes sin bok Trollelgen da. Og da satt spor på seg på den måten. Jeg snakket jo nylig med oldebarnet, eller var det barnebarnet? Nei, det var oldebarnet til Tørresdokken, han som mente at det var han sin farfar som, eller oldefar blir vel, som da faktisk var den inspirasjonen til Gaupa, og ikke Per Maribo, som man har tenkt tidligere. Han mente jo han hadde både noen brev og skriverier som beviste at det var Tørresdokken som var inspirasjonen til Gaupa. Men da var boka dessverre allerede gått ut trykken, så det var det fikk vi ikke sett på videre.
Vi får ta det neste opplag.
Det får vi gjøre.
Veldig, veldig morsomt. En ting jeg tenker på, det er jo ikke mange kvinner som har funnet verdig en plass her, Alexander. Hva er på en måte rasjonalet bak så mange mannlige jegere og kun en kvinnelig?
Det er vel så enkelt som at jakt i all hovedsak var en mannfolkegeskjeft på den tiden. Men vi har jo som sagt tatt med en kvinne, og det er jo Marit Lørenskiold. Og hun ble født i Østerdalen, og hun jaktet frem til 1970-tallet. Og hun var ikke noe mindre hardfør hun, altså, som jeger. Hun valgte ikke nok feil side under krigen. Og det fikk jo sine følger det, men hun var like fullt en svært dyktig jeger, og jakta elg og skogsfugl og egentlig det meste. Og hun, moren hennes var for oss jeger, da, forresten. Så det kanskje greit å ta med. Så det var kvinner representert i jegerstanden også før, men færre enn menn, da. Og da blir det dessverre litt sånn at vi får ikke med oss. Da blir det ikke så mange kvinner å skrive om.
Har det vært vrient å finne fram til disse historiene?
Ja, ikke alt. Altså, mange er det jo blitt skrevet om mye. Og når man holder på, så dukker det opp et eller annet navn, og så legger man merke til det. Og jeg tenker jo at det kanskje har blitt skrevet, mange av disse har nok blitt skrevet om i små doser i ulike bøker før. Så trikset har jo på en måte vært å hente inn den informasjonen som er, og sette det opp mot hverandre, og så er det kanskje ikke alt som stemmer. Altså, det står en ting i en bok, og en annen ting i en annen bok, og så må du sette det opp mot hverandre, og så må du, jeg har vært litt mye inne på Nasjonalbibliotekets hjemmesider, som er jo glimrende for å finne, gjøre research da. Også folketellinger og alt sånt. Altså disse her, før i tiden så skiftet man jo navn etter hvert. Altså man ble født et sted, og så flyttet man til en annen gård, og da tok man det gårdsnavnet. Og så har det vært litt sånn puslespill noen ganger for å få det her til å fungere da. Og så har jeg jo snakket med en del ulike museer, og det er alltid en eller annen ekspert i en eller annen bygd som vet et eller annet om noen. Så det har jo vært et lite triks for å prøve å finne fram til det da. Men sånn som Norsk Skogmuseum, for eksempel, har jo vært veldig behjelpelig. Så der er det flinke folk som sitter.
Jeg har jo inntrykk av det, nå har jeg bare sett på det her fra sidelinja, men jeg har jo inntrykk av det at det er veldig mange som har vært interessert i å hjelpe deg.
Ja da.
Og da tenker jeg at da er det ikke bare vi her i huset som synes at dette er en god idé, men at det har faktisk vært et ønske der ute om å hjelpe oss å lage denne boka.
Helt klart, altså jakthistorie og jegere, mitt inntrykk er at det er interessant selv for de som ikke jeger, for det er eller de ikke jakter, helt for kanskje. Ja. For det handler liksom nesten like mye om bygdehistorie og sånne ting, og så interessen for å få disse navnene på plass, holdt jeg på å si, og historien opp i dag er helt klart til stede. Ikke sånn for å skryte opp alt for mye, men jeg tror dette her er interessant stoff for svært mange, altså. Det har i hvert fall vist seg at folk har interesse for det i når man har laget disse artiklene, eller historien da, i boka.
Og så er jeg ganske sikker på det, Alexander, at nå kommer denne boka, og så kommer vi til å få en drøss med henvendelser om folk vi burde hatt. Og da tenker jeg, men da får vi, når den tid kommer, så får vi bare vurdere det, så får vi eventuelt lage et nytt opplag.
Ja, og det har vist seg litt, det er litt morsomt, det var et bilde av en, her husker jeg ikke helt hvem var akkurat nå, men vi hadde hatt et bilde av han, som jeg har funnet, og sånt, og der var det da, noen slektinger av en annen fyr som mente at vi hadde, det måtte være han som var avbildet, ikke han jeg mente var avbildet da.
Okay.
Jeg står nok ganske klart på at det var meg, eller at det ikke var meg, men at det var riktig person, at jeg hadde rett. Men dette var basert på litt på en hatt og sånt som han hadde, som minnet veldig om bestefars gamle hatt da.
Okay.
ikke sant? Så er det, det skaper et engasjement her altså, det gjør det, helt klart.
Nei, men morsomt. Vi er nødt til å begynne å snakke om noen av disse legendene. Det jo 26 i tallet. Og jeg har lyst til at vi starter med det tragiske. Vi starter med en tragisk historie.
Ja.
Det er bjørnejegeren Ole Tomso fra Sør-Helgeland, eller Ole Elias Thomassen, som du har nevnt allerede.
Ja.
Same reineier som fikk en og annen skramme for å underdrive fra møter med bjørn. Og det spesielt en bjørnehistorie jeg tenker på, Alexander.
Ja, altså, dette her jo en av de virkelige harhøsene. Ole Tomsa, som han ble kalt, han ble jo født oppe i Bindalen-traktene. Eller altså, i hvert fall da, hva skal vi si, han på Helgeland da. Og 1812, ja. Ja, og han var jo en bjørnejeger, og denne historien du sikter til, da, den skjedde jo da i Selfjorddalen. Og der hadde han gått lenge etter en bjørn, og han hadde jo da et våpen hvor du har da en sånn, vet du, sånn kruttskål, holdt jeg på å si, eller en fengpanne. Og gikk jo etter denne bjørnen, og når han skulle skyte, så hadde da kruttet rent ut av denne fengpannen. Så det skjer jo ingenting når han trekker av. Annet enn at bjørnen oppdager den, selvfølgelig, og da går til angrep. Og det blir da et basketak som fører med at bjørnen da river av en stor flenge med hud fra hodet hans, fra nakken, og opp sånn til øverst på panna omtrent. Og denne huden her blir da liggende over ansiktet hans. Jeg personlig hadde jo bare lagt meg ned og sagt game over, men det gjør ikke Ole Tomsa da. Han trekker huden tilbake han, og
legger den
på plass, rett og slett. Og da ser han jo, da har han jo ligget litt stille en stund, så ser han jo at denne bjørnen i ferd med å drive og grave en grop, da, som han Ole Tomsa antar at det ment for ham. Så da blir det på en måte et slags sånn spill mellom bjørn og mann, da, hvor Ole Tomsa driver og lader børsa seg igjen. Mens han ser at bjørnen ser vekk, så lader han, og så snur bjørnen seg og ser på den igjen, og da ligger han stille da, og spiller død. Og sånn holder de på en stund, helt til ting på plass, og da reiser han seg opp og skyter denne bjørnen. Da. Iskaldt, ikke sant? Og deretter, historien er jo ikke over da, deretter så går han en mil. Det var en hel mil han, med avrevet hud på hodet.
Ja. Bare for å skyte inn, ja. Jeg synes det ubehagelig å gå en mil med et gnagsår.
Ja, dette det ultimate gnagsåret, må vi si. Så han går da til en gård, eller han treffer på en gård på Reppen. Der får han litt mat, og så blir han fraktet med båt da, til Gangstøa over fjorden der. Og derfra blir den sendt videre da, til et sted som er Hildringen, hvor da det en postmester og fungerende førstehjelpslege. De hadde flere yrker på den tiden, tilvis. Han får da stoppet blødningen, og så blir han værende der et par dager, før han da blir sendt med postbåten da, til Søvik, hvor han da til siden og sist kommer seg på sykehus. Og da var det vel egentlig å ligge der til ting hadde grodd, og utendt på bjørnejakt igjen da. Og dette her var en ganske gløgg fyr på alle måter. Vil jeg skal fortelle litt mer om han, mens jeg fortsatt der, eller?
Ja, og ja. Ja, veldig gjerne også litt, for vi skulle jo, det en tragisk historie.
Ja, ja.
Og litt også om den tragedien som rammet han med ujevne mellomrom.
Ja, det kan vi gå på. Bare sånn litt sånn kort, for det er litt morsomt. Han var jo, som sagt, en same og ble født på Vidda, ikke sant? Ja. Men han var da også veldig gløgg fyr, så han lærte seg tidlig å både regne og lese og skrive, og veldig god med penger. Og så var han såpass god til å skyte at det ble jo sagt at han at han ga den vonde, som jeg antar da jævlen selv nærmest, at han skjenket han en handrein da, for å bli så god til å skyte. Og dette blir jo en sånn historie som man har fra, man kan trekke tilbake igjen til rock'n'rollens verden, ikke sant? Hvor Robert Johnson I sin tid solgte sjela sitt til jævlen for å bli god til å spille gitar.
Samme historien, det samme,
egentlig. Men ja, han så han holdt jo han vant noe pris for noe fra kongen blant annet for noe skyteferdigheter og sånne ting da. Men han fikk 5 barn og mistet alle. Den første døde av lungebetennelse, og så var det jo 3 stykker som drukna. Og den siste fødte da, datteren ble jo borte mens da far og mor var og så til reinsdyra.
Og det synes jeg på mange måter ja. Den grusomste.
Og hun ble jo aldri funnet.
Ja, for hun forsvant ut av gamma da de var ute og lette
ja.
Rein.
Ja.
Og da var hun 4-5 år gammel.
Ja, det stemmer.
Og så bare forsvant
hun. Ja, og det ble jo en sånn stor leteaksjon. Og det var synske folk som skulle ha sitt, ikke sant? Eller si sitt da. Og det var vel noen som sa noe sånt som at det best om du... Eller altså en synsperson som sa at jeg vet hva som har skjedd, men det best om du ikke vet det. Det krever sin mann altså, å stå I alt dette her. Og han overlevde også sin første kone. Men gifta seg igjen da med sitt eget fadderbarn. Så med andre kona så var han da faktisk 50 år eldre. Men han var jo som sagt god med penger, og han gjemte jo gull og verdier og sånt oppi fjellet der, men vi fortalte jo aldri hvor disse pengene lå til noen. Jeg var jo på fisketur I Bindalen I sommer, og ved Åbjørvannet der så det et lite fjell som stuper rett ned i vannet. Og der historien at det visst nok skal vært en same som har gravd ned noe gull I det fjellet. Men om det samme som Moltomsa, det vet jeg ikke, men det er jo trolig da. Og det mange som har prøvd å finne etter gullet, men det aldri lykkes da.
Ja, for det historien, eller det ville vel ha det til at da han lå på dødsleie, så tilkalte han kona, for at det var noe viktig å fortelle henne.
Ja.
Og det vel det man tror at han ønsket å fortelle henne da, hvor han hadde gjemt gullet.
Ja, man tror det, og det skjønte jo de som tok vare på han også når han lå på dødsleie, men så de prøvde jo å få det ut av hva han egentlig skulle si da, Det han eventuelt skulle si, det ville han bare si til kona, og hun drakk aldri frem før han døde. Så
hemmeligheten døde med hemmeligheten om en eventuell skatt, det døde med Olthomsa?
Ja, det korrekt.
Sterk historie, altså.
Så hvis, det veldig sterk historie. Og hvis noen ønsker å lete etter gull, så det da altså Bindalen-traktene kanskje et sted å lete.
En som også har skrevet om Olthomsa, det er jo Arvid Svelli. Gjennom den boka som heter noe sånt som Stien til Marklokka.
Det vel litt sånn basert på livet hans, med litt sånn kunstnerisk frihet, så vidt jeg har forstått det.
Ja. Nei, jeg blir helt kald på ryggen, jeg hører sånn. Vi må videre, vi skal snakke om flere av disse legendene, Alexander.
Ja.
Og da vil jeg foreslå at vi snakker litt om Fritz Huitfeldt.
Fritz Huitfeldt, ja. Ja, han jo en artig kar. Han jo kanskje mest kjent for Huitfeldt-vinningen. Og sin på måte, hva skal jeg, påvirkning på norske skisporten. Folk flest han vel kanskje mest kjent for som det. Han var jo, så vidt jeg husker, oldefaren til Anniken Huitfeldt også.
Ja, politikerne.
Ja.
Han var vel også den som bestemte hvor Holmenkollen skulle ligge.
Ja, jo mer eller mindre, tror jeg. Om det var hans beslutning alene, det jeg usikker på, men det var I hvert fall Holmenkollen og alt sånt, litt sånn hans fortjeneste. Så det finnes jo en byste av han oppe på Tryvann. Men han jo en av disse jegerne som kom fra en sånn dansk adelsslekt, ikke sant? Og eksempel på en veldig god skribent. Og som sagt da også litt ufrivillig morsom I vår tid. Det påfallende med han, altså hvis man leser han I vår tid, jo at han I bunn og grunn syntes at vi egentlig hadde strukket strikken ganske langt, både når det kom til likestilling og jaktetikk allerede på slutten av 1800-tallet.
Ja.
Så han var jo sånn fyr som likte helst så skulle han skyte fuglen rett utenfor husveggen midt I Oslo sentrum hvis han fikk velge da.
Ja. Ja, for han jakta sammen med Fridtjof Nansen da.
Det stemmer.
De jakta rugde og vadefugl I Kirkeveien der NRK-huset ligger nå.
Ja, på Marienlyst. Da, det skal jo sies at Oslo var litt mindre på den tiden,
ja.
Men han ble jo etter hvert presset lenger ut i marka han også, og det synes han var, det likte han ikke. og han synes jo, han skriver jo I denne boka som heter Jeger og Fiskeliv, som kom ut på begynnelsen av 1900-tallet, så skriver han jo at han var usikker på om da de moderne våpene kan ses på som et fremskritt eller et tilbakeskritt. Så han mente jo da på en måte at vi var blitt slakter og ikke jegere da, allerede da.
Altså han var jo, jeg har jo allerede sagt det, han min favoritt da.
Mm.
Og jeg tenker at alle må vurderes I lys av den tiden de lever I.
Mm.
Men han var jo en vidunderlig grinnebiter.
Ja, han var det.
Og boka hans Jeger og Fiskeliv, den er helt episk.
Den er episk på veldig mange måter, men ikke sant, det som man vet, jeg synes det litt vanskelig å lese den nå og lure på om han egentlig skriver det med et snev av humor selv, eller om det dønn alvorlig fra hans side. For han skriver, han hadde jo, når vi snakket om dette med våpen og sånt, han hadde jo en hagle han kalt for morderen.
Ja, for morderen. Ja.
Og det var fordi han hadde, som han skriver, en fenomenal drepende evne. Og dette, han sier jo også at den morderen av hagla levde opp til navnet sitt, da hans beste venn skjøyt seg med den med et vadeskudd. Og det er liksom måten han skriver det på som gjør at man liksom, er han alvorlig, eller har han litt et snev av humor også, ikke sant?
Jeg har heller aldri funnet ut av det.
Nei.
Kanskje han har litt humor I det, for det ganske besk.
Ikke sant, det veldig besk. Og han hadde jo en, han ved disse bøkene sine så hadde han jo pakkelister blant annet for hva man skulle ta med seg på tur.
Ja.
Og der det jo sånn at, hva det han sier da? Utrustningen, den for en tredagers tur da. Der skal man skal ha med seg vinglass og ølglass og drikkebeger og pip og tobakk og hårbørste og spillkort da. Og dette jo da alt som nødvendig for en vellykket jakt- og fiskeopphold da.
Ja, jeg ikke uenig så langt.
Nei, og det jo det, og hva det han sier på en tredagers tur så anbefales han at man skal ta med seg 9 øl, en flaske akevitt og halvannen flaske whisky. I tillegg til stuet krabbe og røkelaks.
Ja.
Det jo klart, man skal, fint skal det være når man på tur.
Bare
en flaske. Så han var måtalen da, kan du si. Og han jo, han har jo heller ikke noe, han har jo heller ikke noe særlig til overs for bygdefolket.
Nei.
Men de på en måte et slags sånn nødvendig onde å forholde seg til når man på jakt. Så, ja.
Jeg tror han tøyser litt. Jeg tror han tøyser litt. Men det som må sies da om, om Huitfeldt er jo at han åpenbart var en dyktig jeger, og når du leser boka hans, så skjønner du det, fordi altså, du skjønner at han peiling, og han har også, han har noen formuleringer som for evigheten, og han har blant annet, han sier blant annet et sted at når du begynner å snakke med en annen mann, for det jo en menneske som jakter, naturligvis, så hører du med en gang om vedkommende jeger, Og det helt riktig.
Mm.
Det gjelder en dag I dag.
Ja.
Du hører med en gang om vedkommende har jakta, eller om han prøver å late som han har jakta.
Helt klart. Ja, Nei, altså han hadde jo, man skal ikke da fra han at han visste han snakket om. Men man kan kanskje sette spørsmålstegn ved hans, både hans kvinnesyn og syn på resten av, av befolkningen da. Som han sier, han sier jo allerede da, på begynnelsen av 1900-tallet at denne likestillingen har kommet egentlig alt for langt. Ja, og han sier at mannen har jo glemt riddertiden, og da neppe heller noe høflig, særlig høflig lenger da. Sier han, men det var jo sånn kvinner ville ha det, mente han.
Litt bitter.
I 1910, så synes han det.
Han har også en formulering som jeg synes vi skal nevne, for jeg synes jeg tror han tuller. Men den veldig morsom. Og det han I boka Jeger og Fiskeliv, så har han jo selvfølgelig en egen kokebok.
Selvfølgelig.
Og der har han et reglement for tjenestepikene.
Mm.
For det holdt, yes, hallo. Men det det som ikke ville hatt et reglement for tjenestepengene? Så,
ikke sant?
Og der har han et av de mange rådene der. Der skriver han at husk det du ikke har I hodet, for du har I bena.
Ja,
det
svært nedlatende. Det svært nedlatende. Så det jo, ja, det sikkert greit at vi, den generelle anskuelsen av både kvinner og bønder, holdt jeg på å si, har blitt bedre. Jeg tror vi har beveget oss fremover til det bedre.
Ok, så langt Fritz Wittfeldt. Skal vi snakke litt om en som I utgangspunktet var utlending?
Tyskeren, ja.
Nemlig tyskeren Otto Schultz.
Otto Schultz. Ja, han ble vel født I Essen, så vidt jeg husker, I 1857. Ja. Eller han, hvorfor han holdt til I hvert fall der. Og han kom jo til Norge. Han var en industrimann fra en rik familie der, og han kom til Norge for å jakte elg da. Og han forelsket seg såpass at han ble veiende og kjøpte da eggegård på Steinkjær og gifte seg da med en Steinkjær-pike. Og jakta da mye I Snåsa og Lierne. Det var jo et fint jaktområde på den tiden da som nå. Ja. Og litt senere, altså etter noen år, så skrev han jo da denne boka som på tysk heter «Im Banne des Nordlichts». Hvis jeg nå jo mine tyskkunnskaper litt begrenset, men jeg antar at det sånn det uttales. Ja, det deler av boka som ble oversatt som da, til den som heter Fanget av Vildmarken. Og det jo mange som mener at det noe av det beste som skrevet om norsk elgjakt. Men han jo også da kjent for å være den som introduserte ledhunden, eller bondhunden.
Ja.
Til Norge. Og det har vel noe med at elgen står litt dårlig for løshund på snøfjellet, alt for å si. Så da måtte man ty til bonden. Og han bodde jo da på Eggegård, som sagt, og det ble nok, så vidt jeg kan skjønne, et slags liksom samlingspunkt for jegere som kom sørfra. Og sånn som Frans Rosenberg var der oppe, og da bodde de da gjerne på han, og satt der og skrøyt og sikkert drakk whisky i peisen, ikke sant? Så de levde jo det livet der oppe, eller altså det på en måte det litt finere byjegerlivet, holdt jeg på å si, oppe I Steinkjær da.
Ja, ja.
Med tjenestepiker og full bag.
Ja.
En som het Bengt Løseli, som jeg også har skrevet et eget kapittel om, han var jo guiden hans en periode. Så det jo en historie når de var ute, eller når han Bengt skulle da guide Otto, og de kom over to elger. Og Otto skjøt den ene, og Bengt skjøt den andre, og det likte ikke han. Nei, rett og rimelig, en for en. Men det tålte ikke Otto. Han ville skyte begge to, og dermed så gikk de strupen på hverandre, og det ble et basketak da. Men midt under basketaket så begynte de å le. Altså, de syntes egentlig det var ganske... De lo av hele situasjonen etter hvert, da, og ble venner igjen ganske raskt. Og det var et sånt vennskap som varte livet ut, da. Men det en annen historie også med han Otto, og det at han fikk jo sin egen huselg.
Huselgen hans!
Og denne fikk jo han av en sånn lokal fjellkar som hadde funnet en elgekalv da.
Ja.
Så han oppdro denne kalven som sin egen sønn, holdt jeg på å si. Han var jo Otto, han var jo, hadde vel syfilis for så vidt, så han ga jo sin kone syfilis på bryllupsnatta. Men han var steril av den grunnen da. Så de adopterte en jente av søstra til kona. Men den elgen ble vel antagelig som hans egen sønn, da.
Ja, ja.
Og den Hans, som elgen het, trasket jo ned til Steinkjær sentrum alene og tigget epler og pærer fra markedet der. Og så var det en konsert i Steinkjær sentrum som Otto var på en gang en vinterskveld. Og da kom elgen ja, slo opp døra og gikk inn og la seg ved beina hans da.
Det jo
vidunderlig. Det veldig fint. Jeg, nå husker jeg ikke helt sånn hva som skjedde med den elgen, men jeg antar vel at den vokste opp på et eller annet tidspunkt og sikkert ble felt. Men
noen ting det greit du ikke vet.
Ja, det kanskje det.
Men jeg leser i, han var jo et kulturmenneske,
klart.
Og jeg leser av saken du har skrevet om han, at han også ganske tidlig så den faren ved nazismen som på det tidspunktet var begynt å blomstre.
Ja, han gjorde det. Det var vel allerede sånn på slutten av 20-tallet, eller 1929 eller sånt, så var det vel en avis han drev og leste i på gården. Med et bilde av Hitler og sånt, og da skal han ha sagt at for en råhet er i øynene på denne mannen.
Det var en helt korrekt beskrivelse.
Det var en helt korrekt beskrivelse, så han så jo det komme. Det hører med til historien at Norges største samling av gevirer på et eller annet tidspunkt var på Eggegård. Og en del munkmalerier og sånt som hang der også. Men en del av dette her, eller mange av disse gevirene, de forsvant da i noen branner på 70-tallet. Og det jo veldig synd. Også en del av kunsten, jeg vet ikke hva som skjedde med, jeg vet at et munkmaleri blant annet har blitt solgt og til USA og kommet tilbake i ettertid. Men så ja, det gikk mye tapt da i disse brandene. Selv så døde han vel 1935, tror jeg. Ja, det var Schultz.
Fascinerende skjebne, holdt jeg på å si, og historie. Jeg lurer på om vi skal snakke litt om en annen stillfaren Harhaus, jeg som definitivt ikke kom fra byen, og som ikke kom fra noe spesielt rikekår, nemlig Magne Råum fra Foldereid i helt nord i Trøndelag.
Indianeren fra Foldereid. Ja.
Grunnen til at jeg gjerne vil snakke litt om han, Alexander, du har jo gjort mye research på han, og du kan jo mye mer om han enn meg, det at han var en av de jeg skrev et av mine aller første portretter av, tilbake i 85-86.
Ja.
Han var, det gikk gjetord om han den gangen, da var han vel 75 eller noe sånt nå, og kjent for å være en fantastisk jeger. Han lurte også døden en del ganger.
Han lurte døden opp til flere ganger. En gang så slåss han jo, altså han kom. Han var jo en fattig bondegutt fra Foldereid i det som da het Nord-Trøndelag, nå heter vel bare Trøndelag. Han var nok i tillegg til å være liksom, han var skogsarbeider for så vidt da i Trøndelag og jobbet for småpenger, ikke sant? Og jakta
som de gjorde.
Og jakta og sånt i skogene rundt der han bodde. Men han var jo økonomisk motivert, så når det da på en måte åpnet seg litt opp for å begynne å jakte på pels, altså ja, rev og sånne ting på Grønland, så han rett og slett, dro han rett og slett litt sånn økonomisk motivert da.
Det var mer penger i det.
Det var mer penger i det.
Ja.
Så han dro opp til Grønland, og ble værende der i flere perioder. Og der hadde jo, han lurte jo døden både ved å ikke fryse ihjel, og i kamp med en bjørn som han hadde skadeskutt på en måte, og følte etter når da bjørnen hoppet i vannet, og følte etter med en båt.
Ja, han prøvde å presse den inn til land. Han
skulle ha det skinnet. Det ikke en god bjørn bare fly av gårde. Denne bjørnen var mer interessert å komme opp i båten enn å gå i land. Så da slåss det litt sånn, mens bjørnen da holdt på å klatre opp i båten, og han slo vel til den med en åre og litt sånn, og bjørnen...
Det jeg husker han fortalte meg historien, som sagt, for mange år siden, Og da mener jeg han fortalte at han først så knakk han åra I huvudet på bjørn, som ble litt omtumlet, men slapp ikke taket, og vannet begynte å fosse inn I båten, og da tok han det han hadde igjen av åra, og slo over neserota på bjørn, som da fikk nok og som seig ut I vannet igjen.
Ja, det stemmer. Han sa at han bjørn beit, og så knuste åra med kjevene også, vet du. Så han beit over åra som om det var en brødskive, som han sa. Men det var jo også en gang han, altså de hadde jo sånne runder de tog, altså som kunne ta liksom 10-12 timer, ikke sant? For de hadde satt opp feller for rev da, og bare det å sjekke disse fellene daglig eller annet hver dag, de hadde nok flere ruter de tog. Bare det kunne ta 10-12 timer. Og mye kan jo skje med været også på en sånn periode. Så da var det jo liksom det å bare snu kanskje kjelka og sove under den, for eksempel. Og det var jo, men det var jo også en gang han måtte krysse fjorden for å komme tilbake igjen til fangsthytta. Og med hundespannet, ikke sant? Og midt ut på fjorden der, så begynner isen å bryte opp da. Han klarer å kutte løs bikkene og redde en del av utstyr, blant annet børsa og litt sånn, og så synker jo denne kjelka til bunnen da. Og så hopper han litt sånn, nesten sånn tegnefilmaktig, fikk jeg inntrykk av, fra isflak til isflak for å komme tilbake igjen der han var da. Og klissblaut da, ikke sant?
Jeg tror det var veldig kaldt den perioden.
Det var, ja, det pleier å være kaldt på Grønland også, på en måte. Men han lå jo der, og med bikkjene da, ikke sant? Som han skjøyt, og skjøyt hare. Så det som da, som han forklarte, at denne jakka hans var jo så bløt, at den frøste is, men da begynte å fungere som en slags vindjakke samtidig. Så han skjøyte så harene, og så fôret han bikkene med kjøttet, og så puttet han hareskinnet opp under armene, og liksom fôret jakka med det da. Ja. Og til etter hvert så spiste han hare selv også da. Og han måtte jo ha noen proteiner, som han sa. Ja.
Litt å gnage på.
Litt å gnage på.
Men altså, han skjøyt harer, flodde av dem skinnet, og fikk lagt det mellom kroppen og det ispanseret som klærne var blitt.
Ja.
Rett og slett for å overleve, for å holde varmen.
For å holde varmen. Og som sagt, spiste litt for å få litt proteiner, og så var det vel på andre eller tredje dagen, hvor han tenkte at nå får det brist å bære, så da begav han seg over isen igjen da. Og da hadde han frosset såpass at en barn over på... Men det skal jo sies at han skjøyte ikke hare etter, altså når han kom tilbake igjen til Trøndelag, og han fikk jo barn og sånt, ikke sant? Og da la han et forbud da, mot å skyte hare.
Ingen fikk
skyte hare.
Vet du hva? Det står litt respekt av det.
Mm.
Han hadde mye å takke haren for.
Han hadde mye å takke haren for. Og han bygde jo en replika, eller altså en av fangsthytta på Grønland, i da fjellområdet rundt Foldereid da. Der, for han likte den fangsthytta da.
Ja.
Ja.
Det går jo mange historier om han da. Men han var jo... Han var jo utstasjonert på Jan Mayen under krigen.
Det var han.
Og du må nesten fortelle historien om han etter, var han 32 måneder sammenhengende?
Ja, han var fryktelig lenge sammenhengende. Altså, de hadde vel rett på perm etter en periode.
Ja.
Og da drog de gjerne til... de lå jo der, og Jan Mayen var jo vel det eneste norske landet som...
Ikke var besatt.
Og de lå jo der og skjøyt på tyskerne som kom med fly, ikke sant?
Ja.
Og det var jo sånn at de hadde jo lov til, altså det ble jo skiftet ut folk etter hvert, og de hadde lov til å dra på perm til England og sånne ting.
Det å ligge på Jan Mayen, det er ikke noe sommerferie.
Det er ikke noe sommerferie.
Det er en ganske hard tjeneste.
Men han takket nei da, til å dra på perm. For han var ikke her for å liksom sitte og kose seg og drikke brennvin i England. Han skulle ta tyskerne han hvis de kom. han blev jo da også han blev jo da norgesmester I skihopp på Jan Mayen fordi Jan Mayen var jo det eneste som sagt det eneste land som ikke var tatt av tyskerne altså det eneste frie Norge da så de hadde skirenn og eller ja skihopp og da blev norgesmester da
han var nok en knallhard fyr altså jeg vet nå husker jeg ikke om han fortalte det han var veldig beskjeden så jeg tror ikke han fortalte det jeg tror kanskje jeg leste I en I en bok som en Aune skrev om han på 90-tallet, mm. at da disse flyene med tyskerne kom, mm. så mente Råum at det var litt sånn du skilte mellom mann og gutten, den som da løp bort fra mitraljøsa, mm. og flyet stutte, mm. var gutt.
Det...
Men de som ble stående igjen og skyte, det var menn.
Ja, det, og det... Råum var mann, det var det ikke noe selv om. Og han, ja, det som sa, var 32 måneder sammenhengen med varen da på Jan Mayen. Og det også noe med at hele den rikdommen han hadde bygget seg opp da, I skinn og sånne ting, den forsvant jo, fordi det plutselig, når krigen kom, så mistet han avtalene han hadde med disse som hadde bestilt disse skinnfellene han jaktet på og sånt da. Og det var litt sånn, da var det egentlig bare å samle seg opp igjen og begynne på nytt da.
Tenk deg for å tape, du har...
Han var veldig velholdende når det stod på. Altså, når han var der og, alene på Grønland, så hadde han bygd seg opp en formue I skinn, som han da mistet, ikke sant? Uten at han på en måte fikk sett de penger I harde cash, på en måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som han levde til han var 93 år gammel. Gud vet mange forfrosninger og alt sånt han har. Det tæret han tydeligvis ikke på kroppen nok til å ta knekken på han før han ble veldig, veldig gammel.
Dette var år siden, altså.
Mm.
Vet du hva? Her flyr tida, men vi er nødt til å prate om en til av disse 26 storjegere du har skrevet om, Alexander.
Mm.
Det han Mikkel. Mikkel Fønhus.
Mikkel Fønhus, ja. Han jo en kjent fyr for kanskje mer kjent for ikke-jegerholdt, jeg på å si, som forfatter. Og var jo en periode Norges mest leste forfatter på 20-30-tallet. Skal vi se, født I 1894 var det, I Sør-Aurdal. Og han, det var jo en spådom om han, eller altså faren hans snakket jo med ei finnkjæring.
Ok.
Som kunne fortelle han at han skulle føde 2 sønner, og den ene skulle bli kjent langt utenfor bygdas grenser da.
Det hadde hun rett I.
Det hadde hun rett I. Så Mikkel, han vokste opp rundt jegere, og tjuvlytta på jegerhistorier, eller altså jakthistorier fra disse jegerne, og ble veldig interessert I skogen og jakta, fra tidlig alder av. Og begynte jo da å jakte ganske ung, Og han både tjuvjakta og jakta lovlig.
Og han vel også sitert på noe sånt som at det var et større øyeblikk for ham å stå med sin første hagle I hånda, enn det var å stå med sin første bok.
Det er blitt sitert på, ja.
Da du rimelig interessert.
Det du rimelig interessert. Så han skulle jo egentlig bli... Altså, mora hans var veldig opptatt av at sønnene skulle få god utdannelse, og ikke bli liksom værende I bygda. Og han var jo på ingen måte en dumming, han. Så han stakk jo til Oslo, og skulle utdanne seg som advokat, eller studerte jus I hvert fall. Men trivdes nok ikke helt med det. Han ble rastløs når han visste at det liksom, når det vaka I elva og når jaktsesongen begynte og sånt, så han finnes ikke på noen klassebilder, blant annet, for da var han allerede på fisketur, han.
Andre steder, han
da. Ja, da var han andre steder. Så, men var jo også veldig interessert I å skrive, da. Så han begynte jo å publisere litt I noen sånne tidsskrifter og sånt, før han ga ut sin første bok. Den ble vel da... Skal vi se, når var det han skrev sin første bok, vil jeg tro? Den, I hvert fall denne boka som heter Der Villmarken suser, kom vel ut I 1919, tror jeg. Da fikk han jo brev fra Fridtjof Nansen, som lovpriste hans forfatterverk, eller altså hans bøker. Og så kom jo Trollelgen, som hans mest kjente bok, ut I 1921.
Altså, det en skogangsmann fikk han utgitt I 1917?
1917, ja. Så det var to års intervaller, da. Mm. Og han skifta jo da... Han ble jo født Mikkel. Men han putta inn jodden, så det ble Mikkel. Når han ble forfatter, for å liksom skille seg fra... Eller så... For å gjøre et slags merke... Sette et merke om at nå var han forfatteren Mikkel. Så han ja, han skrev han var jo ufattelig produktiv samtidig som han jakta og sånt han var jo liksom kjent for å gi liv til skogen på en måte I disse bøkene sine
ja, for han har jo, det jo mange som har prøvd dette nå ikke så veldig mange som har fått til synes jeg, det med å skildre en historie fra dyrets perspektiv
ja, ikke sant det var jo på en måte det grepet han gjorde som gjorde at han skilte seg ut fra veldig mange andre. Men han skrev jo veldig mye annet også, og mye av dette her kom ut I et slags samlede verker etter hans død faktisk, mye av det han skrev. Og han hadde jo sånn faste rutiner hvor han våknet opp tidlig og begynte å skrive, og så hadde han frok, og så gikk han en skogstur, og så skrev han igjen, og så litt jakt innimellom, og var veldig sånn...
Nøysom
fyr, ja.
Stod opp 5 hver morgen.
Hver morgen.
Dro ut og høgt tømmer.
Ja da.
Og kom igjen, spiste havregrøt, tok seg en liten lur, liten cowboystrekk.
Liten cowboystrekk.
Og så satt han seg til å skrive. Ja.
Og så la han seg tilsvarende tidlig, ja, skal sies. Han la seg klokka 8. Så dette her holdt han jo, sånn holdt han jo på. Men det som litt interessant med Mikkel var at han ble jo... Om ikke jaktmotstander, så ble han litt sånn reservert mot å jakte selv mot slutten av livet.
Og det må jeg si, det, jeg vet du ikke har gått av det, men jeg må skryte litt av det, Alexander. Du har skrevet en ingress her, eller en oppsummering av Mikkel Fønø, som jeg synes smått genial. Og det var jaktlysten som dro Mikkel Fønøs vekk fra jusstudiene. Og samvittigheten som til slutt dro han vekk fra jakta.
Ja, og det var det nok.
Og det var jo det.
Ja, det var jo det. Han var jo også veldig tidlig ute med å kreve at man skulle ha jakt, altså skyteprøver på storvilt og sånt da. Det var han forkjemper for. Og veldig sånn, hva skal jeg si, tidlig miljøvernsforkjemper på sin måte. Og det var vel en...
Store rovdyr også hadde han med litt hjerte for, og svært skeptisk til den lisens, ikke lisensjakten med frie jakten på store rovdyr.
Helt klart, han var det, og han var, det var vel en kompis han som sa at han trodde ikke at han skjøyt noe de siste 10 levere sine. Nei. Og da snakker vi vel da 60-tallet, altså fra begynnelsen av 60-tallet, så felte han nok ingenting. Han døde jo I 1973.
Fair nok, altså, tenker jeg.
Ja da.
Fair nok.
Men han innrømte jo også at han var I ungdomsåret litt av en sånn tjuvjeger, og litt der på kastet der også. Så.
Men du er nødt til å fortelle sånn avslutningsvis, Alexander, den dagen han ble gravlagt ved Bang kirke, det var 8.
Ja.
Oktober 1973. Da var han ble 79 år gammel. Og dagen han ble gravlagt, så skjedde det noe spesielt.
Ja, dette her jo disse magiske små øyeblikkene som man liker å holde ved. Da. Og det sies jo da at det kom en flott med sånne sædgjess, flyvende da fra Åsen I sør I en slags sånn formasjon da, over kirkegården I det han skulle legges I jorda. Og da så gjorde de da en slags sving da, når de også flyttet over, og snudde, og så fløy de enda lavere da, neste runde, og så og tog en sving igjen en tredje gang før de da, og fløy over før de snudde og fløy tilbake. Og det på, kan jo tolkes som en slags sånn siste hilsen fra naturen til Fønus da. En slags...
Det hylles fra naturen til mannen ja. Som hyllet.
Naturen, ikke sant?
Fantastisk.
Ja, ja.
Alexander,
mm.
Dette en svært interessant og velskrevet bok. Tusen takk for praten.
Det bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.